kolo hay
ny kolo ny ho avy
fandaharana vokaran'ny ministeran'ny fanabazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana
mikolo hay mikolo ny ho avy.
De mbola faly miarabantsika hatrany rakizy. Tonga eto amin'ny fotoana ifanomezana indray a, taranja malagasy ao amin'ny T6 na 6M ny rahantsika anio. Ny zanataranja avotsipika no jerena ka ny tsiriteny ny lohateny. Rehefa tapitra ny fandarana dia samy hahafantatra ny atao hoe tsiriteny isika sy ahalalan'ny karazany ary ampiasa ireo tsiriteny ireo. Ny fomba fiasantsika dia mandray noty hatrany a, sady miaino no mandray izay tokony ho raisina. Fiomana amin'ny kahie sy stylo dia anaraka faingo kely isika. Faransika dia nijery ny atao hoe fototeny. Tsy dia inona fa ilay teny kely tsy azo zaraina intsony, kanefa misy hevitra mazava tsara. Fa ny kosa dia resaka ny atao hoe tsiriteny. Eno tsara izao famaritana ny tsiriteny izao. Ny atao hoe tsiriteny dia teny kely mitsiry eo akaikin'ny fototeny. Teny kely mitsiry eo akaikin'ny fototeny. Mety ho eo aloha, na ao aoriana, na aloha sy ao aoriana, na mety hoe ampovoany ihany koa. Misy karazany maro izy ireo fa ny tena tsara ho fantatra dia ireto. Raha mipetraka eo alohan'ny fototeny izy a dia tovona satria manovona toy ireny sanganareo ireny. Raha mipetraka ny aoriana fototeny kosa dia tovana toy ireny volotovanana lamodinareo ankizy ankehitriny ireny. Ary mitsofoka eo anelanelan'ny fototeny kosa dia atao hoe tsofoka. Ary ny tsiriteny saratroa dia tsiriteny famizara roa. Izany hoe misy ampahany mipetraka ny alohan'ny fototeny izay antsoina hoe tovona vakiny tsy miova. Ary tapany faharoa kosa dia mipetraka ny aorianan'ny fototeny izay manana endrika tovana. Asiana ohatra sao tsy mazava amintsika. Amin'ny teny hoe ikitihana, kitika no fototeny. Akoatra ny fototeny dia misy i sy ana eo. Ny i dia tovona satria any alohan'ny fototeny. Ny ana dia tovana satria any aoriana. Ny fitambaran'izy roa ireo dia atao hoe tsiriteny saratroa. Mora kely e! Anao fampiarana kely sika izao. Ao anaty kahefa ampiasana no atao. Ho fiomanana dia asiana faingo kely. Tadiavo ny fototeny retoteny reto. Sokajio araka ny karazany avy ny tsiriteny ao. Mila manangana fafana ahitana natsanganana efatra izany a, ahitana fototeny, dia avy eo ny tovona, ny tovana ary ny tsofoka. Ireto avy ireo teny. Miresaka. Miresaka. Mandoro. Mandoro. Tonoy mandoro tanety. Tomany, tomany, fantarina, velarina, ilalaovana, voaporofo, ilazana, lasaina, iresana. Afiriko a, miresaka, mandoro, tomany, fantarina, velarina, ilalaovana, voaporofo, ilazana, lazaina, iresahana. Omena fotoana kely tsika anasokajiana azy ireo. Ireo zanfantsisika izao. Rehefa natsangana izany ilay fafana dia tokony nahazahoana valony toy izao. Tsanganana voalohany misy ny fototeny. Tadidio foana raka izy fa tokony hisy heviny foana ny fototeny. Ireo teny rehetra no lazaina teo izany tokony ho ao anatin'io tsanganana io. Ao amin'ny tsanganana faharoa indray dia natokana ho an'ny tovona. Na ireo teny kely mitsiry eo alohan'ny fototeny. Ny tokony ho hita ao izany dia reto. Mi, man, voa. Jereo ny anareo Mi, man, voa. Ny tovona tokoa mantsy dia izay hita eo alohan'ny fototeny. Ny tsanganana natokana ho an'ny tovana dia ina sy ana no ao. Ary ny tsanganana farany ho an'ny tsiriteny saratroa dia i ana. Ny tsiriteny saratroa dia ilay misy tapany voalohany tovona dia ny tapany faharoa tovana ka ny fototeny dia miditra eo ampovoany. Alohan'ny isarahantsika dia raisy reto teny reto. Raisiny izy reto ho fanazarana. Mankatòa, misasatra, manabe, mitomany, rarahina, valiana, anasoavana. Dia izay indray ary ny fandaharantsika androany, isaorany isika tany an-trano nanaraka hatramin'ny farany. Manao veloma ho amin'ny manaraka indray ary.
Narahinao teo.
Mikolo hay.
Mikolo ny ho avy.
Fandaharana vokarin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho an'ny kilasy taona fahaenina ka hatramin'ny kilasy famaranana.
Mikolo hay. Mikolo ny ho avy.